Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг пристигна во Скопје и официјално ја започна дводневната посета на Македонија. Тој на аеродромот беше причекан од министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Утре Столтенберг е предвидено да се сретне со премиерот Зоран Заев во клубот на пратеници. Посетата на Столтенберг доаѓа на три недели пред најавениот референдум за промена на името, од што зависи членството на Македонија во Алијансата. Србија нема време за губење и сака да разговара за сите теми што се важни за србите и за албанците, истакна српскиот претседател Александар Вучич, наведувајќи дека е време Белград и Приштина да преземат одговорност. Србија и Косово се обедуваат преку диалог да постигнат договор за нормализација на односите. Британските обвинители именуваат две лица за кои веруваат дека во март го отруле поранешниот шпион Сергеј Скрипал и неговата ќерка Јулија со нервен газ и објавија фотографија од осомничени. Во сообщението на Кралската обвинителска служба се наведува дека во интерес на јавноста е русите Александар Петров и Руслан Боширов да бидат обвинети за злосторства кои вклучуваат обид за убиство и употреба на хемиско оружје.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Доколку референдумот за промена на името на Македонија закажен за 30 септември е успешен, релациите меѓу власта и опозицијата нема многу да се заострат, оценуваат упатините. Но во спротивно според нив, доколку цензусот не е исполнет, односно ако не излезат повеќе од 50% од гласачите, можни се антивладини протести, како и предвремени парламентарни избори. Фросина Димеска.
Ако референдумот биде успешен и мнозинството се изјасни за договорот со Грција и интеграцијата во ЕУ и НАТО, тогаш релациите власт-опозиција нема да се заострат до голема мера. А ако пак не биде успешен, можни се протести и речиси известно предвремени избори. Вака накратко аналитичарите прогнозираат што би се случувало по 30 септември во двете варианти. Успешен и неуспешен референдум. Во случај на успешен референдум, главното прашање веднаш ќе се префрли во собранието. Според договорот со Грција, во следните два месеца, односно до крајот на 2018 година, како што е предвидено, Македонија треба да ги усвои амандманите на Уставот. За да се донесат уставните измени, потребни се гласовите на две третини од пратениците, односно 80 гласа. За водење кампања за на референдумот до собранискиот спикер Тала Џафери барање испратија 71 пратеник. По очекувањата се дека тие би гласале за уставните измени. Во таков случај, за тие да се донесат на владеачкото мнозинство, ќе му бидат потребни уште најмалку 9 пратеници, кои се од кампусот на опозицијската ВМРО-ДПМН. Оттаму пак се уште не ја кажуваат својата позиција за референдумот, но јасно кажуваат дека договорот не е добар и го сметаат за